kun sagale amerikati sagale amerika sagantan afan oromo jalqabe da kuno argamuun daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii 13 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 34 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu aan Bafqaa Dumuroodhaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti gareen mirga gaazexeessotaatii fi Falmu CPGN Itoophiyaan walabummaa pireesii akka kabajdu gaafachuu isaa godina horroo guduruu wallaggaa aanaa amruu keessatti namootan 130 ol ta'anu mana hidhaa jiraachuu isaanii Somaaliland keessatti filannoon pirezidaantummaa taasifamaa jiraachuu isaa akkasumas qophii torbanii diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha. Gara tuujubee horaatti darbina.
Gaazexeessota Falmu CPGN gamaagama qabiinsa mirga namaa kan eenyaa irratti aangawoonni Itoophiyaa haala walabummaa pireesii fooyyessuuf akkasumas nageenya gaazexeessota mirkaneessuuf yaadawwan kennaman akkasumatuuf hojiitti hiiku gaafateera. Jalqaba waggaa kanaar CPGN galmee walabummaa pireesiif nageenya gaazexeessota kan bara 2019 xiinxalu akka qaama gamaagama waliigalaa 2012 karoorfametti dhiyeessee jira. Innaa gamaagamni kun dhiyaatu gumiin mirga namaa ka tokkummaa mootummoota haala mirga namaa biyyattii keessaa xiinxaluudhaan attamiin dirqama mirga namaa kan sadarkaa addunyaa guutuun itti danda'amu yaada dhiyeessee jira. Gabaasni CPGN tokkummaa mootummootaaf dhiyeesse gaazexeessonni Itoophiyaa ta'e jedhamee hidhamu haleellaa qaamaa dararaaf uggura seeraa cimaan isaan mudatu bal'inaan ibseera. CPGN gaazexeessota hidhaman hatattamaan gadhiisuu, haleellaa pireesii irratti raawwatamu qorachuu, jeequmsa gaazexeessota irratti raawwatamuuf itti gaafatamummaan akka jiraatu mirkaneessuuf seera ukkaansaa jiru fooyyessuudhaan ulaagaalee mirga namummaa sadarkaa addunyaa waliin akka walsimu gochuu dabalate yaada hedduu kennee jira.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Gaamoo aanaa naannoo Arbaa Mincii gandaawwan sablammii Zaayisee keessaa qabamanii sababa walitti bu'iinsa uumuutiin namootni hidhamanii jiran 80 ta'an akka gallakkisaman maatiiwwan isaaniitii fi miseensi mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Itoophiyaa gaafatanii jiru. Mana maree bakka bu'ootaatti bakka bu'aa saba Zaayisee kan ta'an obbo Abrahaam Olaashee akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoottan kun sababa gaaffii bulchiinsa gaafachuu isaaniitiin walqabate hidhamanii mana hidhaatii gara mana murtiitti deddeebi'uudhaan rakkachaa jiru. Ajajaan poolisii aanaa naannoo Arbaa Mincii inspektarii itti aanaan Amsaaluu Haankoo seeraan ala namoottan hidhamanii akka hin jirre ibsaniiru. Dhimma kana irratti sagaleen Ameerikaa kan haasofsiise itti gaafatamaan komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa damee magaalaa Hawaasaa obbo Bagaashaa Usheetu namoottan gandoottan saba Zaayisee 4 keessaa qabamanii hidhaman irratti sarbiinsa mirga namoomaa raawwachaa jiraachuu isaanii akka gabaasni isaan qaqqabe ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinummoo miseensota raayyaa ittisa biyyaa duraanii fi dhalattoota Tigraayi kan ta'an namoonni 20 ammallee mana hidhaa keessa jiraachuu isaanii dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu tokko gaafatee jira. Oduun kun bal'inaan kunooti.
Wal waraansa kaaba Itoophiyaan wal qabatee hidhaa keessa kanneen turan dhimma miseensota raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Tigraay hordofaa akka ture ta'uusaa kan ibse dhaabbati mirga namaa Itoophiyaa keessaa Human Rights First jedhamu waggaa kana keessa hedduun gadhiisamanis ammayyuu hidhamtoonni 21 akka hin gadhiisamin VOA'f ibsee jira. Matinit amtotas gamasanin, protan sanit ifaman akagat isaman ergamurtae fi boda, dogogora ragatin hi kamu in dandenyejan. Mister Rak as gamasan, imid amtotakana erotio ilala mujal kabajachun, devi ken nejra. Obolesisani erga onkororis sadik damishan, barakumala mafkul asadi jal kabehit amusa kadupatan, namni doctor yitwarek tafarijet aman, yade ken nanin jal kababarakumala mafkul aturbar. Motuman Wagahara Sababe Fachuran, Ifaman Akagat Isaman Ergamurte Seboda, Ragado Gogoran, Inika Minjra Chusa Dubataniru, Kanin Bronia de Kenan Kesa, Obo Guush Turfe, Namnijer Aman, Misensaraya Etisa Ethiopia Tauran, Wagotas of Doma of Kanhojete Obulesisani, Borumtaul Waransikaba Ethiopia Jalk Abame, Ojisa Edlera Kabame, Wagota. Arfandar Banif hit a major chu ipsaniru. Manahit ak and the tickets of Jirakajet and Obulesisanis. Ragado Gogoran manahit akesa tursifa musa dubataniru. Namonikun wajrale federal af nano dat de debine yenne ragaru, debinar ganejadu. In Masani Ogotia free for Dufa Kature, Abi Mirganama Human Rights First Jeramukan Ethiopia of Itana Director Akatan, Obomahari Brahana, VOF Akaib Saniti, Minister Tisai Ethiopia Jalkabo Gakana, Itam Tota Head Duhi Kusa Galate Fatanik, Oranage Gesinen, Kansani Akangat Isamin Mirkane Fane Rajaran, Wajira Ministry Itisajala Kanjuru, Wajira Bordi Ifamafit Gafatama Katan, Weni Gabra Mikhail, VOF Akaimanit, Bordich Eny in Nawalitik Abamu. Imma sanini ilala kanas mati sanitim ne rajani ragabal akin nurra of kusataniru. Imma kanalaj se ministeret sabra debiar gatufial in te milkofne. Komet yatelaj se stupi mabulchin se rotagrai obo radai halefum argatufial in te is imilkain hafe. Ministeret sa wagahara kambarakumala mafkur aturbalaj se imisani manamurti telalame ham adabidu akanitimurtai misensotaraya tisabia ibatokof torbata misadet ifaman ak. Kagat isaman motumman murtesusa ibsera jechuran gabra Mikhail Gabramedin gabasera
President Tiara United States taud ankapilatan Donald Trump namota siyasa isaniti fi amanamota ani taita olanad afi muda jiru Donald Trump Marco Rubio ministera imma alam Kristi Naomi nimmo hoggantu ministera nagenya biyalesa gochud af godani moggasud afi akka yad akka ega majiru ibsamejira odun kuniskunos badinan
Kan President of my United States, Filataman Donald Trump, Waga Afur Angogat Isanitran, Kesati, Namota Sanif, Amanamota, and Angota Republicanotan, Bulchinsa Sani, Hara Gutuf, Safisan Itade Majru. Trump, Akuma Waltalin, Udu United States, Adda Dagabasan, Senator Akuta Florida, Marco Rubio, Diplomati Gamesa Biyeti, Ministry Imma Alagochun, Muduf Akajran Himamajra, Lapsin Sagaru, Mbex Faminjra. Atagalgala Bulchitu Kuta, South Dakota, Kristi Noem, Hoggantu Ministra Nagenya Biyole Sabochun Mogasaniru. Misensa Sadarka Kabinef Kamudanif Kipt Atagalgala Beksa Famankesa, Pete Exezin, Hoggana Ministra Ittisa, John Ratliff Inimmo, Director CIA Gochun Mudaniru, Rubio of Naem, Laman Sani, Batle Hangato Kudro, Tora Kat Imam Tota Itana Presidenti Trump Kesa Turan. Trump Tana Sanita Ane Akadur Gomanif, Senator Kuta Ohio, J. D. Vansin in Naflatan, Ruby of Nine, Enna Trump, Itanto President Kamla Harrisin, Salpat in Jifatan, Degirtota Ane Hafaniru, Trump Dresich Elon Muskif, Abotik Abenya, Vivek Ramswamy, Minister Gomso Motuma, Hoganudan, Harum Sabal Amotuma Federala Kesatil Ufu Akagursan, Dexisaniru, Akasumas. William McNeely, Gorsa White House, Gochun Kan Mogasan Yotau, Misensa Congressi Kuta Florida, Mike Waltz, Gorsa Nagenye Biyolesa Akata Anif, Filataniru, Waltz Enya Kanabufatat Ayara Sadar Kabinya Washington, Maka Trumpin Mogasu Tatafita Sifamede Giranijran, Trump Utatadar Betana Hogana Immigration Idrani, Thomas Homan, Hogana Immadangasane Akata Anif Mogasan Ijuru, Kunis Godan Tota Warak Ayanyumman Kabane, United States Kesa Jiratan, Tari Miliona la common garabiyasani tdebisuf tatafitas famulenu hoganu. Misensa Congressi New York Kataan, Ellis Sfanek, Tokumamotu Mota Tambasadara, United States Gochun, Filataniru, Bulcha Arkansas Drani, Mike Hakabe, Israelit Ambasadara, United States Kataanif, Kadimaniru.
Ayeh, kalau uang kita kalau marah wata, magar gabasale kenyang berarti mudah minummo nana oromia godina horro guduru walaga ana amuru kofati namoni ibato kosodoma oli mana murtiti osohin niatin diotan torba olifi mana hidajira cuisani matin sagale Amerikati himani jiru komisinin mirgana moma Ethiopia gamai saatingi imma namotan kana irratti eru arga cusa ibse aka hordofi tasisa jiru sagale Amerikati mejira hidamo namotan kana ilalchise polisi dafi bulchinsa ana amru bulchinsa godina horro gudu walaga biro nagenya tifi bulchinsa nano oromia abalanga nano tifi komisini polisi oromia irra debi arga chudafi yalin tasifami akai milkofne kan gabaste sahai damtoti etane sinidia tagabasni kun
godin horro gudru walaga ana amru gandota addada kessa namoni dibato kofsodoma ol wajira polisi ana amru kambulchin samagala oborra kessa tihida mani jiru jechun misen sotamati kessa sagale amerika fimaniru obboda balatisfaya kajiraniti abbasani obbotisfaya dabalate namoni dibballa kaman ana amru ra jiota torba olif oso manamurti tihniyatin wajira polisi magala oborra tihida mani jiru jiran
godina horro gudru walaga namuri rati abako tu namun hiddi nanno dibata ko sedoma onkaan gasi sutera malejo ta korba mana ira sura ne sura mas mar mahida jiro angamma tinga fatam ne tu zolen ke sani lagajir ku jetu tu mana hida ta kan sandara rajira ne zolen muri sani tu wagga ko doma to lindo jiro tu wagga dai malle kan kaban jiro zolen amma an san jira yo kan mawri allaga jiran jada mu to da kija jiran bi kan sani rakisa jiran zolen mo bakka tun jetu tu ennu wajira polisi magala overra yokanno anamuru wajira polisi magala overra kanisani damamuru gafa kanisa yokanno gafa dibdeni saddeti duwala makumala matta torda gechura abanko to mamana hida guru hada konno dakani kamu hida te kamotumma tu polisi tu mulishan gechura ahangamma hada konno mamana hida gashane gechura abanko sida oga jiya torba gera hada ko timmo gafa kanisa kaban ahangamma te mamana hida gechura shene
obus fayel te dabalun namon kunnen akhi kaman yokan mo manamusi ta kadiyata nif radeddewidan pulchin sagodina fi anati hoggan sadim ilalatu gafatani debida busanis eraniro obudareje tolasat jirata anamuru yota an namuta hidaban kesta tokko abbasani obotolasata u himu
banki yakaneda najia bati torba fi salganiru kanesani damani fi nishanke sani nishaneda ujake sani fi da kanjedamani hidamani amma dirga fenu kide nan tokko himanna tokko maleji atorba fi jallise wajira polisi ko farati hidame taun mirgisa kasarbande tinu badda fi fecu nam kun yo kam mana murti tiyate dogo gora umame fi yakasate tiga fatame gara mana murti tiyachu kabala yada jedu kam ne mana murti tokko maleji atorba hidame tijira amma yero gana timmo do kusate tijira mana hidasana ke setechu
jirata ana amru ta usani kan himan namni bran sawabara kone genyati makani sani akahin namni kan gafatan obbolewan isani namala mafi haj sani mana hidake sa akajran dubbatani
maki chen che challe bulanko atiko abanle hinkabu adako bulallaman kanin kabu na bula hidan be nyamati le khori sarana no riti tin jahit samani maki chen che challe hindiru sira tujira maki che sanke sa ki abawshane le jelani ke kana kini dosisa jirure bicha hamasi wa baka ushwata dalina nukin bani ingalu manatis gari himbanu jollo ta titiko sadi tijira jollo nukumadu nata nagani bajira kachawari weta mananamati
namon sagali amirkaf ya dakin nankunena kebsaniti hitan namota kana adem sira hinordovni sarba mirgota namomatu mati kenyiratika kabajira jachun ipsanirum kamulin hakas akati ifanu tikenanif gafatanirum komishini mirgota namomaito piat hogganande mejma obubada sala mesa ana amuruci namni dibato ko sodoma ol hedamani jiraachu sani erun komishini sani kakkawu ipsani imicha tidiyan hordofa kajranis eraniro
kaba mura kone genya wajjol kabate namonni
baynaani fi yeroo dheeraadhaaf namoonni hidhamaa jiru kan jedhu komiitu ka'aa ture. Godina olii Oromiyaa hundarraati dheeruunis kan qaqqabu iyyannis kan nu qaqqabaa jiru jechuudha. Iyyata dhiyaate bu'uura godhanii qaamolee akka Abbaalangaas poolisii yeroo tokko tokko darbees immoo qaama bulchiinsa wajjin irratti mari'anna. Iddoo rakkoo nageenyaa jirutti namoonni rakkoo nageenyaatii fi rakkoo nageenyaa tirmaatan shakkiin jedhu jiraate namoonni to'annaa jala akka oolan innichas immoo gareen furmaata kennu sadarkaa sadarkaadhaan akka jirutti kan nuti odeeffannoo qabnu jechuudha. Dhimma kana wajjin wal qabate iyyanni kan namoonni lama dhiyeessanii jiru. Erga iyyanni dhiyaatee fi namoota iyyata dhiyeeffataniif deebii kennuudhaaf yaalii goonee jirra. Qaama dhimmi ilaallatu wajjinis marii gooneerra. Namoonni baatee amma kanaa jedhamu isaanii qulqulleessanii deebii kennuudhaaf socho'aa jiraachuu isaanii nu ibsanii jira jechuudha. Isaanis haala raawwisaas mordofaa jira.
Komii maatiin namoota hidhamanii kaasan irratti bulchiinsaa fi waajjira poolisii aanaa Amuruu, bulchiinsa godina Hora Guduruu Wallaggaa, biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa, Abbaa Lange Oromiyaa fi tajaajila kominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Rippaabilikii Somaaliland kan ofiin jettu keessatti roobii har'aa filannoon taasifamaa oolee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Haaruun Maaruufiin qophaa'e Jaalanne Gammadaa akka ta'anutti dhiyeessiti.
Magaalaa galma mootummaa kataate Hargeessaa keessatti pireezidaant Musee Bihii Abdii fi hoogganaan paartii mormituu guddichi Abdurrahmaan Mahammad Abdullaahi Irroo ganama barii sagalee isaanii laataniiru. Lamaanuu lammiileen karaa nagaa sagalee akka kennan dhaamaniiru. Guleed Ahmed Jamaa ogeessa seeraa fi xiinxalaa mirga namoomaa Somaaliland beekamaadha. Hargeessaa keessatti sagalee isaa erga kennee booda sagalee Ameerikaa waliin dubbatee ture.
Before tennis started in all the regions of Somaliland, polling stations were open in the morning.
Sagalee kennuun naannoo Somaaliland hunda keessatti eegalee jira. Buufanni filannoos ganama banaa ture. Gariin immoo boodatti harkifatee baname. Garuu dhumarratti hunduu jalqabaniiru. Ummanni guutuu biyyattii keessatti haala gaariidhaan sagalee kennaa jira. Deemsi sagalee kennuu sirrii ta'uu isaatiin walqabatee komiin qooda fudhattootaaf dorgomtootaan dhiyaata gammaatti hin jiru.
Guleed akka jedhetti dhimmootiin dinagdee beekamtii argachuu haajaa alaa nagaa fi nageenya dhimmootii kaadhimamtoonni irratti duulana filadhaa gaggeessan ijoo turan jedhan.
The economy of Somaliland is in a very poor position. Somaliland is a poor country, is one of the poorest places in the world.
Dinagdeen Somaliland haala baay'ee hamaa keessa jira. Somaliland biyya hiyyeettiidha. Addunyaa irratti iddoowwan hiyyeeyyii ta'an keessaa tokko. Homaan oomishtu wantoonni Somaliland keessatti ittiin fayyadaman irra caalaan isaanii alarraa kan galfamaniidha. Somaliland waan gara alaatti ergattu beeladaalee qofa yoo ta'u maallaqa muraasa waan ergiturraa akkasumas hawaasa diyaasporaa irraa argattuun jiraatti. Kanaaf dinagdeen ishee baay'ee kufaadha. Dhimmi Somaaliland keessaa kana keessuma dargaggootaaf hojii dhabdummaan baay'ee olaanaa yoo ta'u carraan hojii argachuu baay'ee gadaanaadha. Namoonni baratan biyyattii keessaa ba'utu jira. Dargaggoonni hedduun Somaaliland gadhiisanii ba'u. Kanaaf dinagdeen haala baay'ee kufaa keessa jira. Keessuma dargaggoonni yeroo sagalee kennuudhaaf deeman kun waan barbaachisaa akka ta'etti ilaalu.
Gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman Somaaliland keessa jiraatu. Irra caalaan isaanii hojjettoota yoo ta'an gariin ammoo imala isaanii gara giddugaleessa bahaa keessattuu Yemeniif Saawudii Arabiyaatti imaluu keessatti Somaalilandiin akka karaa qaxxaamuraatti fayyadamu. Lammiileen Itoophiyaa waggoota dheeraaf magaalaa Hargeessaa keessa jiraataa turan akka jedhanitti namoonni mirga isaaniitti fayyadamuun hoogganaa isaanii filachuu arguun gammachuu guddaadhaa jedhu. Anaas Yesuuf bara 2019 irraa eegalee magaalaa Hargeessaa keessa jiraachaa jira.
Kan shaabkaa waa durta. Waa qof dhiyoota. Ni wal buuxduun durta.
Uummanni filachaa jira. Namni tokko sagalee tokko kenna. Hunduu nama barbaade sagalee kennaa jira. Nuti sagalee hin kenninu. Sagaleenis nuuf hin kennamu. Garuu ilaalaa jirra. Yoo Waaqayyo jedhe gaarii ta'uuf jira.
Cara waligalte Somaliland di Ethiopia gidut tibara kana batia majji kes Somaliland bekamte argachuf jecha Ethiopian galana akka dakkabdu gochu mallatta ilalchise yaada kan kennan Anas Ariron kun namne injifate akka tefufu abdin qaba kanan gorra jirufi inni haran akka sane tefufu abdin qaba yo aqayyo je Museen taayitaatti deebi'us irroon aangoo qabatus lamaan isaaniiyyuu lammiileedha jedheera. Jiraataa kabiraan Musee Ahmed jedhamu Itoophiyaa irraa kan dhufe yoo ta'u hojii rifeensa sirreessuu hojjeta. Innis yaada kenneen.
Siifiyaan baan waraga. Siifiyaan buusoodha. Somaalilaa waa afurii toban sanaa waan dajanii waa humna dhagahulli.
Ani haala gaariitiin an ilaalaa jira. Baay'ee gaarii ta'ee deemaa jira. Waggoota 14 Somaaliland keessa ture waan amaan argine biyya dimokiraatoftu egeree qabdu filannoon akka gaariitti deemaa jira.
Museenis Somaalilaandii fi Itoophiyaan hariiroo gaariin akka isaan eegu abdii qaba. Mootummoonni lameen yoo waliin hojjetan waan gaariidha. Misooma galmaan ga'uu wanta an eegus kanuma jedheera. Naannoo jeequmsa qabu keessatti Somaaliland nagaa dhugoomsuu isheetiin galateeffamtee jirti. Kan Itoophiyaa irraa dhufe Muktaaris yaaduma kanarratti olii gala. Waggaa 6 hargeessaa keessan jiraadhe namoota gaarii nan arga. Hanga halkan walakkeessaatti deemuun ni danda'ama. Nagaadha Waaqayyoon haa galateeffamu bilisummaadha jedheera. Ogeessa seeraa fi xiinxalaa waa'ee siyaasaa akka ta'e Guuleedaa akka jedhutti aangoorra akka jiran Musee Bihii Abdii yoo injifatan waliigaltee kana hojiirra oolchu. Mormitoonni yoo injifatan immoo. Of eeggannoodhaan akka simatan dubbatan. Somaaliyaan waliigaltee kana seeraan alaa fi abbaa biyyummaa koo cabsa jechuun kan balaaleffatte yoo ta'u Itoophiyaa fi Somaaliland immoo kana ni falmu.
Ayyee hammamu gara qophii torbanii kan guyyaa roobiitti darbina Dirree Dimokiraasiiti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi amma filataman Doonaald Tiraamp kanaan dura yemmuu aangoo irra turan imaammata alaa kan Itoophiyaa ilaallate irratti kan hordofaa turan mataasa kan qabu turan amma immoo imaammata akkamii hordofuu danda'u waan jedhu irratti mitikuu fi qaaduu Itoophiyaa irraa ogeessota siyaasaa lama asosiisee jira. Ittaan isin dhiyaata.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp kana dura yemmuu waayit haawus keessa turetti Itoophiyaa, Sudaanii fi Masirii wal dhabdee hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtuun gidduu isaanii tureen akka waliin dubbatan taasisaa turuun isaa ni yaadatama. Amma yeroo lammaffaaf waggoota 4 booda gara aangootti deebi'uu isaan yeroo Pirezidaant Joo Baayiden caalaa imaammata alaa Itoophiyaa irratti qabu Doonaald Tiraamp fooyyessuu malaa jala seenessaa damisse ogeessa saayinsii siyaasaa fi yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa kan ta'e.
Wanni amma irra dhaabbannee nuti waan kana ilaaluu dandeenyu waa fuulduratti ta'u tilmaamuun kan nama rakkisu hoo ta'es Doonaald Tiraamp. Imaammata isaa keessatti maal akka isloganitti qabatee bahaa jira jennee olaalle tokkoffaa dhimma Ameerikaa irra deebi'anii guddoo gochuu kana gochuu keessatti immoo dhiyeeffannoon isaa inni guddaan dhimma dinagdeedhaati nagaati. Itoophiyaan ammatti naannoo gaafa Afrikaa keessatti Sudaanii fi Itoophiyaa wal bira qabnee kan laallu hoo ta'ee. Somaaliyaa fi Itoophiyaa wal bira qabnee kan laallu hoo ta'e akkuma kana Eertiraa fi Itoophiyaas wal bira qabnee kan laallu hoo ta'e rakkoon tokko tokko keessoo Itoophiyaa haa jiraatu iyyuu malee relatively warra kaanirra wayyaa'uu danda'u. Kanaaf jecha akka kana duraa sana dhiibbaadhaan kan guutame waan ta'u natti hin fakkaatu. Keessaawuu dimokiraatonni yeroo hedduu akka pretextitti kan itti fayyadaman. Mirga namoomaa dimokiraasii fi qajeelfamoota dimokiraasii kana waan akka malee dhaadheessanii fi sanaan biyyoota Afrikaa dargaggeessitoota Afrikaa baay'ee irratti dhiibbaa godhu. Doonaald Tiraamp ammoo inni keessoo biyyaa waan nu galchuun qabu nuuf kan fayyadu kaayyoo fi dantaa biyyi keenya qabdu keessa'uu dantaa diinagdeetiin wal qabatu wanni guutachu da kaluda lesi sawota yesun makenya misi wange dufa wan qaban fakkata
kana males jela senesan
kanrate da bale ammo ero amma kana ti china na afrika rat akamale ti fanno gutta gochuran resourci addada argachu da sochi gutta gochati america na mo wan china gocha jirtu demsa china dema jirtu kana akasalpa ti laltu kanati fi ega Ethiopia namo nanno gafa abrikati strategic positioning abdu relatively agato coach mina ba ina matati wato kutoko wanta shi abdu kana ilaisha kesa galchu dani danta dinagde nanno gafa abrika galana timarra qaban gotachu kesatti haguma hede Ethiopia ratti ba hogo dani ju Ethiopia abu wa barbada natti fakkatu imamata hagatokko kawarra demokrato tafi kan Biden rafoya e hordofu maluya da jidun qaba
monnu sundara ogesa science siyasa kante yerobaye imamanni ala United States jijiramu presidenti hordofe hedun jijiramu jele Trump filatamunis Ethiopia ratti imamata jijiru qaba jede hiya dujechu nifsa
and filatamunsa wan national interest american ethiopia raq abdu wajibal qabate jijiram injira da jire yadu garu national interest in america hala qabatama yero wajin anjijirama de yote imam mata hara bulchi saza ke satti ojira opportunan war ma fere america garman gau no je ta jire yada
kanadura yero angore turet hit alaga abbaya walin ka wal qabaten ethiopia masri fi sudanin bakatokotti yero gara gara marisunsa niyada tama isa amma kanatti wan adda mal qabate dufa jarri sadanu wali galte abata rahinge nya wan tayef
amerikani gebal bulchinsa roan rigani asitti wali galte adda biya misri wajin qabdi kanisheni wali galte adda kan biya misri wajin qabate simo ejeno misir israel ratti qabdu akashenji ratti gochu an kesetti chura kanafu la konjiru yokanimo hudajiru amerika buwisi yokan jirsi wapachisa jyotiaz gomichisi jandesi yokan manashan jirsi amerika jirsi yusi jyotia la chango warsi janda khanjiru jirsi jafata jirsi yokanaf otowa saya teyu amerikan israeli abus barbad deme deme ira gudicha gana wajibar kabate inda kala ta yokanimo confusioning kabata lata sodaje kaba amma afkaru ko tabe wan tadabe injiru
warana kaba Ethiopia timotuma federala fi adabli sabasa ummata tigray gidduti ture hordofe United States sarboma mirgota namoma umame rajatuf kokobi wan gara gara Ethiopia rakesetti bulchinsa Joe Biden jalatti Donald Trump bulchinsa isa hara amma kana kesetti kokobi wan kana Ethiopia ra kasu danda ajechun kesumo takolamanif gafin kasef waldura duban yomudebisan senesan akas jela
Ethiopia agwa kesa basun imma keso Ethiopia imma mirganamo ma imma democracy imma waranan walqabatu kesu sochiwa warana kesatti godamanirratti rakinani umamani walqabatu kana Trump is war republicani akka wanni isaanitti value isaanitti laalani akka sitero baaye roso chwani narginu kanaafu xiyyeeffannoon isaanii guddaan imma dinagdee waan ta'eefu achirra wanti akka fiyyaatti fedhii biyyoolessa amerikaa fayyadu gama dinagdeetin ni jira hoo ta'e waasan hin goonee fi hin jiru jechuudha kanaaf hin deebi'aniirraa deebisuu danda'u tilmaamni jedhu yookaan ammoo senaariyoon deebisuu danda'u jedhu anaaf naaf caalaa jechuudha
munnus immoo
hanga bulchiinsa Baayden yookaan hanga bulchiinsa dimokiraatotaa dhimma biyya kan biraa keessa seenuudhaani wanto tokko majest meke damme keessa jiru sanaa seenaa waan akkasii keessa hin galaa ilaalcha jiru hin qabu garuu wanti baay'ee nama yaaddessu nechariin yookaan immoo eenyummaan Trump unpredictable ta'uudha.
Keessummoota keenya guddaa galateeffanna nagaan.
Aye, sagalina Amerika segantan afan Oromo kopi haraf kabukanu marrawata. Kopi kenya rati iadek abdani VOA afan Oromo .com jelatinu erga. Kara Facebooki, Twitteri, yokin ekstif akasumas Instagrami kenya ni nuarga cudan desu. Gulalang kopi kenya namo dandi. Kopi kenya kanakara media hawasati ni iru amma kanisini ingahaju tutikistigamne. Producerin kenya harra Eliasas Ngare. Gulalang video Mati Grant ogesoni teknika studio afurtami sadetta fa kan sin kesum mesature an bafkadu moroda wanno jinin tortani singala se faccia kopi kinya boriti ni amade bine wal arginuti bakajistanti fayata asinin jenna nagatula.